Labrīt! Labrīt, augsti godātie konferences dalībnieki! Un man tiešām liels prieks un lepnums un gods šodien jūs uzrunāt laikā, kad mēs atzīmējām Latviešu avīzē 200 gadu. Un mēs jau pavasara pusē atzīmējām mūsu izdevuma 200 gadi, un tas apliecināja to, ka šobrīd un šodien it sevišķi informācijas plūsmai ir ļoti svarīga un liela nozīme. Pareizai, patiesai informācijas plūsmai. Šobrīd mēs lepojamies ar to, ka Jelgavā šajā ēkā ir bijusi nodibināta pirmā augstskola Latvijā, Akadēmija Petrina. Šeit ir apguvuši zināšanas ļoti, ļoti daudzi cienījami cilvēki, ne tikai Latvijā, bet, protams, arī Eiropā. Šeit pagalmā tika palaists pirmais gaisa balons. Ir daudzas lietas, kas ir notikušas pirmo reizi un notikušas Jelgavā. Mēs ar to lepojamies, priecājamies, un, protams, ka tas arī mums uzliek pienākumus turpināt. Ja varbūt mēs vien brīdi tā mazliet bijām iesnaudušies, bet šobrīd mēs atkal gribam un vēlamies ieguldīt milzīgu darbu, lai Jelgava kļūtu par ne tikai ceturto lielāko pilsētu, bet kļūtu par nozīmīgu pilsētu gan Latvijā, gan Eiropā. Līdz ar to mēs šobrīd piedalāmies daudz dažādos pasākumos, notikumos, kuros mūsu cilvēki apliecina savas zināšanas, mācās un iegūst pieredzi, prasmes būt stipriem, būt nozīmīgiem, būt gan savas, gan Latvijas, gan arī, protams, šobrīd Eiropas dažas lietas, kurās mēs ar savām prasmēm arī sakam savu vārdu, savus priekšlikumus. Līdz ar to šodien man gribas jums novēlēt, lai mēs apgūstam un saprotam, cik svarīga ir šobrīd patiesa informācija. Patiesas informācijas plūsma, sabiedrības uzticēšanās informācijas patiesumam, jo bija laiks, ka mēs teicām, nu, ja avīze ir 5% taisnības, tad tas jau ir daudz. Nu, vajag šo stereotipu laust, un mums ir pienākums un uzdevums sabiedrību gan informēt, gan apmācīt, gan dot šo ticību pareizās informācijas plūsmai. Jā, un šodien ir tehnoloģija. Šodien mēs esam izgājuši 2 gadus Covid laikus, kad mums skolās nebija mācības klātienē, mēs konferences sanāksmes noturējām attālināti. Un šodien mēs sakam, kur ir tie iegūmi? Dažiem ir. Bet kur ir iegūmas, lai mēs patiesi redzētu informāciju, patiesu informācijas plūsmu, savstarpējo attieksmi, savstarpējo sarunāšanās prasmes un tālākās lietas, kas saistītas ar šīm. Tāpēc, lai šodienas konference dod tādu stimulu, rakstītam vārdam spēku, patiesumu, un lai mēs atgūstam to svarīgo informācijas plūsmas, noteikumus un notikumus. Paldies jums par tik kuklu sanākšanu un lai arī rezultāti šajai šodienas konferencēm. Paldies, un protams, Ziemassvētku laiks tuvojās, Advente, lai mums ir Pirmkārt, virs Latvijas mierīgas debesis, lai mēs šajā laikā ar savu visādā veidā atbalstam mūsu kaimiņus Ukraiņus, kas ir šajā nežēlīgajā Krievijas okupācijas karā cietuši un cieši vēl joprojām, lai mēs saku paldies pilsētai un noteikti arī informācijas plūsmai, jo pilsētas iedzīvotāji ir ļoti atsaukušies un daudz ziedojuši un palīdzējuši un palīdzēs Ukrainai turpmāk, lai mēs esam stipri un saprotam, ka Ukraiņi šobrīd karo arī par mums. Lai mums ir mierīgas debesis, lai mums ir veiksme un prasmes tālāk attīstīties un turpināt mūsu valsts attīstību. Un tuvojās ne tikai Ziemassvētku laiks, bet tuvojās arī mūsu valdības pieņemšanas atbalsta laiks. Līdz ar to mēs visi esam cerību pilni uz labāku, prasmīgāku dzīvi. Un, protams, arī, lai mēs neaizmirstam, ka Ziemassvētku laiks ir ne tikai gaidīšanas laiks, bet tas arī piedošanas un došanas laiks. Esam rūpīgi un ļoti stipri gan savā garā, gan savās prasmēs, gan attīstībā. Paldies jums un lai veiksmē!